Свобода сьогодні у Києві, 19 година. А перед мікрофоном Радіо Свобода я Мар'яна Драч. Сьогодні у випуску «Куди прямує Україна?». У Києві знову загострилася боротьба за закон про Кабмін і за курс держави.
Більшість нинішніх, вони будуть наполягати на тому, щоб прийняти їх законопроекти, де немає ні слова про євроатлантичну інтеграцію, де немає ні слова про НАТО.
У Єрусалимі сутички поліції з мусульманами. А в Мюнхені сьогодні ввечері стартує міжнародна конференція з проблем безпеки за участю президента України. Хто претендує на премію Греммі у категорії «Світова музика»? І про це після випуску новин, який представить мій колега Зиновій Фрес.
Дякую, Мар'яно. Усім добрий вечір. Президент України Віктор Ющенко в ході робочої поїздки до Німеччини відвідав меморіальний комплекс «Концентраційний табір Флосенбюрг». Він поклав вінок до меморіальної дошки загиблим українцям на площі Нації і хвилиною мовчання вшанував пам'ять загиблих. Відповідаючи на запитання журналістів, президент розповів, що його батько Андрій Ющенко перебував у цьому концтаборі, коли йому було 25 років. В'язнів звільнили американці. Парламент у першому читанні ухвалив зміни до законів про Кабмін і місцеві держадміністрації. Перший віце-прем'єр Микола Азаров назвав зміни до закону про Кабмін кроком до поглиблення співпраці з президентом. На думку ж представника президента у парламенті Романа Зварича, антикризовики лише імітують бажання йти на компроміс з керівником держави. Росія офіційно пояснила причину заборони в'їзду до Росії нардепа Петра Порошенка. Як заявив представник МЗС Росії, це зробили у відповідь на рішення Києва заборонити в'їзд в Україну деяким російським громадянам. Серед них лідер ЛДПР Володимир Жириновський, політтехнолог Глеб Павловський і журналіст Михайло Леонтів. На початку лютого нардеп Петро Порошенко не зміг потрапити до Росії в аеропорту. Йому заборонили перетнути кордон. Міністр оборони Росії Сергій Іванов на зустрічі міністрів оборони НАТО в Севілії заявив, що Росія не приймає плани Сполучених Штатів розмістити в Центральній Європі елементи американської протиракетної оборони. Міністр попередив, що Росія здатна подолати будь-яку ПРО, і російська відповідь буде асиметричною і не зовсім дорогою. А тому, за словами міністра, якщо хтось спробує повернути нас у гонку озброєнь, то ми до неї повертатися не збираємося, заявив російський міністр оборони. Мар'яно, у мене все.
Дякую. З новинами був Зиновій Фрис.
Усі новини Радіо Свобода можна почути і по мобільному телефону за номером 507 для національних GSM-операторів. Хвилина коштує 2 гривні з урахуванням ПДВ.
З вами «Свобода сьогодні». Парламентарі сьогодні повернулися до закону про Кабінет міністрів. За зміни до цього документу у першому читанні проголосували 240 народних депутатів. Антикризовики називаються врахуванням президентських поправок, наші українці – знущанням та імітацією. Як протистояння може позначитися на тому, куди прямує Україна, з'ясовувала київська кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
240 голосів і зміни до закону про Кабінет міністрів пройшли перше читання. Регіонали мотивують необхідність ухвалення цих змін прагненням налагодити співпрацю між Кабміном, Верховною Радою і президентом. Юрій Мірошниченко далі.
Законопроект враховує висловлені президентом України позиції щодо окремих положень закону про Кабінет міністрів і має на меті оптимальне врегулювання найважливіших відносин між найвищими органами влади в Україні.
Регіонали твердять, законопроект враховує майже усі за винятком другої пропозиції президента до цього закону. Натомість представник президента у парламенті Роман Зварич називає сьогоднішнє голосування імітацією, оскільки коаліція не врахувала принципових поправок глави держави, зокрема щодо призначення міністрів закордонних справ та оборони, а також контрасигнації.
На засіданні профільного комітету моя порада антикризовикам була або погодити питання з президентом, якщо вони хочуть дійсно йти на певну співпрацю, або нічого не робити, виходячи хоч би з того, що питання зараз розглядається в Конституційному суді на предмет конституційності цього закону. Це робиться для того, щоб зробити видимість бажання антикризовиків вийти на якесь порозуміння, на якийсь компроміс з президентом України щодо цього питання.
Гостра боротьба з приводу того, хто матиме вирішальний вплив на призначення і звільнення міністрів закордонних справ і оборони, зрозуміла. На них величезною мірою замикається реалізація зовнішньополітичної стратегії держави. Прикметно, що уряд обіцяє от-от подати до Верховної Ради законопроект про засади внутрішньої і зовнішньої політики. У проєкті закону, який анонсується як синтетичний труд усіх фракцій коаліції, не йдеться про європейську та євроатлантичну інтеграцію України. Опозиція розцінила це як прагнення змінити зовнішній курс України та розробила свій варіант відповідного документу. Сьогодні до секретаріату Верховної Ради надійшло два законопроекти – про засади внутрішньої та зовнішньої політики, а також окремо про засади зовнішньої політики. Авторами цих законопроектів є наш українець Геннадій Удовенко та бютівець Олег Білорус.
Більшість нинішніх, вони будуть наполягати на тому, щоб прийняти їх законопроекти, де немає ні слова про євроатлантичну інтеграцію, де немає ні слова про НАТО, і лише є пасивні постановці питання про європейську інтеграцію. У наших законопроектах прямо ставиться питання і про НАТО, і про Європейський Союз.
Сказав Олег Білорус кореспонденції Радіо Свобода. Між тим, до затвердження міністра закордонних справ та голови СБУ, кандидатури яких цього тижня до парламенту подав президент, парламентарі сьогодні так і не дійшли. Антикризовики кажуть, що не визначилися зі своєю позицією, передовсім відносно претендента на крісло керівника МЗС Володимира Огриска. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
А більше про те, що діється на українському політичному олімпі, ви зможете почути на нашій хвилі через 25 хвилин.
Як і хто готує дострокові парламентські вибори в Україні?
Пастка для прем'єр-міністра. Хто її готує і чи знає про це президент?
Наступний мер Києва буде бютівець. Іншим шансів не залишать.
Юлія Тимошенко в ефірі Радіо Свобода.
Не пропустіть. Буде цікаво. Сьогодні о 19:30 на хвилях Радіо Свобода.
А зараз з вами «Свобода сьогодні». Політичні керівники, експерти в галузі безпеки приблизно із 40 держав збираються сьогодні ввечері в Мюнхені на вже 43-ту Мюнхенську конференцію з політики безпеки. Вона відкривається в головному місті Баварії вже через 2 години. Серед учасників зібрання і президент України Віктор Ющенко. Більше про Мюнхенську конференцію знає Сергій Драчук.
Мюнхенська конференція вже стала традиційним заходом, на якому світові керівники обмінюються думками і відстоюють один перед одним свої плани встановлення миру в усьому світі. Саме тим і відмінна ця конференція. Лідери щиро говорять між собою. До того ж, відкрито. Захід доступний для засобів інформації. Його наживо транслює один із телеканалів. Цього вечора учасники зустрічаються за обідом, а на всю потужність розгорнеться конференція в суботу. У день на конференції виступить і президент України. А ще сьогодні Віктор Ющенко зустрічається з прем'єр-міністром Баварії Едмундом Штойбером і з держміністром внутрішніх справ Баварії Гюнтером Бекштайном. Із визначальними промовами на конференції мають виступити канцлер Німеччини Ангела Меркель, країна якої нині головує в Євросоюзі, і президент Росії Владимир Путін. Керівник Росії бере участь у цьому заході вперше, і після виступу на нього чекає багато гарячих питань. Росія сьогодні перебуває в осередді уваги всієї Європи, бо викликає стурбованість із цілої низки питань безпеки. Особливо це стосується енергопостачання. Путін свою офіційну позицію формулює так.
Очевидно, що реальна енергобезпечність достижима тільки в випадку солідарної відповідальності всіх.
Очевидно, що реальної енергобезпеки можна досягти тільки в разі солідарної відповідальності всіх учасників енергетичного ланцюжка. Зі свого боку, задля безумовного втілення цього підходу, ми вживаємо заходів, щоб перевести стосунки в енергетичній сфері з усіма країнами на прозорі ринкові засади, позбавлені будь-якої політичної кон'юнктури.
Лишеною такої би то не було політичної кон'юнктури.
Але багато хто з західних політиків непокоїться, що Москва якраз таки вживає енергоносії як політичне знаряддя. Серед інших важливих учасників Мюнхенської конференції – новий міністр оборони США Роберт Гейтс, генеральний секретар НАТО Яп де Гоопсхефер чи керівник зовнішньої політики і політики безпеки Євросоюзу Хав'єр Солана, а також міністр оборони Росії Сергій Іванов. Організатор конференції Горст Тельчик вважає, що дискусії на ній будуть дуже жваві й критичні. Але, додає він, політику роблять люди. І що краще вони знатимуть одне одного, то легше їм буде мати справи між собою. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Свобода сьогодні. Увага світу далі прикута до Близького Сходу. Ізраїль та західні держави сьогодні стримано відреагували на угоду, якої досягли конфліктуючі сторони у громадянській війні у палестинській автономії. Після дводенних переговорів в саудівському місті Мека Фатх і Хамас заявили про створення нового палестинського уряду національної єдності. Далі близькосхідний кореспондент Радіо Свобода Вольф Москович.
Саудівський король Абдулла, за ініціативою якого були проведені дводенні палестинські переговори у місті Мекка, казав, що він не випустить звідти палестинських переговорщиків до тої пори, доки вони не досягнуть угоди. А якщо вони погодяться між собою, король Абдулла обіцяє палестинській автономії астрономічну суму нової фінансової допомоги. Політика батога та пряника спрацювала успішно цим разом. Угода була досягнута та підписана палестинським президентом Махмудом Аббасом та провідним ідеологом палестинської екстремістської організації «Хамас» Халедом Машелем. Звертаючись до короля Абдулли під час урочистої церемонії підписання угоди, Махмуд Аббас сказав:
ми просили Бога, який вшанував нас вашою присутністю, вашою появою і вашою доброю опікою, щоб ця угода була успішною. З Божою волею, після нашого повернення, вже при першій зустрічі з нашим братом, прем'єр-міністром Ісмаїлом Ганія, ми відкриємо нову еру нового уряду, спроможного покінчити з нашим стражданням і стражданням нашого народу, яке тривало так довго. Це той уряд, якого ми бажали.
Згідно угоди, лідер Хамасу Ісмаїл Ганія зостається прем'єр-міністром. Його організація отримує 9 міністерських портфелів. 6 портфелів відходить до конкуруючої організації «Фатах», і ще 4 даються іншим угрупованням. В угоді не згадується визнання держави Ізраїль. Палестинці зустріли новину про угоду з радістю. Це означає для них кінець братовбивчої громадянської війни. Молоді люди танцюють на вулицях міста Газа під барабанний бій, несуть один одного на плечах, стріляють у повітря, влаштовують фейерверки. Реакція уряду Ізраїлю є стриманою. Він очікує від уряду палестинської автономії визнання Ізраїлю, виконання усіх попередніх угод та відмови від усіх форм терору та насильства. Уряди США та держав Євросоюзу заявили, що вони повинні спочатку ознайомитись з деталями внутрішньо-палестинської угоди.
Вольф Москович розповідав про нову угоду палестинців. А тим часом сьогодні у Єрусалимі відбулися сутички ізраїльської поліції з мусульманами. Останні протестують проти розкопок поблизу мечеті Аль-Акса, здійснюваних ізраїльтянами. Правоохоронці атакували мітингувальників гранатами, коли ті почали жбурляти в них каміння. Напередодні мусульманські лідери закликали влаштувати протест проти ізраїльських розкопок у п'ятницю після традиційної молитви. За інформацією поліції Ізраїлю, близько 15 правоохоронців і стільки ж протестувальників зазнали легких поранень. У Києві 19 година 14 хвилин, а в студії Радіо Свобода я Мар'яна Драч. Далі у програмі «Свобода сьогодні». В Австрії розкрили мережу дитячої порнографії в інтернеті. У чорному списку також Україна.
Ну, уявляєте, дитину зрозуміла, що знімали, якщо в унітазі там стояла камера, знімала. І дитина тепер боїться, що всі тепер це будуть бачити.
Як стають диктаторами? Ви почуєте розмову з американським дослідником вождів.
Він би хотів бути справжнім світовим лідером, але якщо ви побачите його дружину, ви зрозумієте, звідки він походить.
Невидиме обличчя коханої, хто ще претендує на музичну премію Греммі. І про це після оголошення.
З нами прокидаються ті, хто формуватиме цей день. Ранкова свобода. Бути в курсі – це легко. Вже зранку ми знаємо, про що говоритимуть наступного дня. Ранкова свобода. З 6 до 7 ранку. З понеділка до п'ятниці.
А зараз ваш голос на свободі. Ми запитали у вас, чи зможуть, за прикладом киян, мешканці інших міст України примусити владу зменшити комунальні тарифи. Понад 60% учасників голосування на нашому сайті radiosvoboda.ua переконані, що саме так і станеться. А зараз почуємо Черкащину.
Я думаю, що можуть. Люди зацікавлені в тому, щоб оплатити всі ці комунальні послуги, а у людей можливості для цього дуже малі, тому що зарплати дуже малі, пенсії дуже малі.
Щоб підняли зарплату людям, бо тоді друге діло, бо зарплати не підняли, пенсії нічого не підняли. Ну, ти виходить так наш.
Можуть. Потрібно, бо дуже завищені тарифи. Потрібно знизити, вони не обґрунтовані.
Не по наших зарплатах.
Не по наших заробітних платах.
Я думаю, що тому що ті ціни, які виставляють місцева влада на комунальні послуги, вони не відповідають тим дійсним цінам, по-перше, по-друге, якості того, що вони роблять.
Так, звісно. Великі ці тарифи. Думаєте, тільки вони тут великі теж.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
І наше нове запитання на понеділок. Чи ви хотіли б, щоб ваші діти служили у Збройних силах України? Дзвоніть нам і голосуйте на нашому сайті.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Свобода сьогодні. Далі про права дітей. Соціальну сторону нового українського бюджету передовсім відчули найбільш незахищені категорії населення – діти-інваліди. На Рівненщині батьки дітей з особливими потребами б'ють на сполох. Упродовж місяця вони не дочекалися соціальних виплат. Тож, стукаючись в усі двері, їхні батьки звернулися до журналістів. Розповідає кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
Як розповіла одна з мам, Тетяна Конончук, затримка з виплатами розпочалася з початку цього року, після переведення обслуговування з пенсійного фонду до управління праці та соціального захисту.
Наприкінці грудня 2006 року батькам дітей з особливими потребами в терміновому порядку було запропоновано вийти з пенсійного фонду, де ми обслуговувались і отримували на той час соціальну допомогу і допомогу по догляду. Нам запропонували перейти в управління соцзахист. В пенсійному фонді будете отримати 284 гривні, а там більше. Звичайно, батьки попереходили.
Однак сталося навпаки. Вперше за три останніх роки жодних виплат упродовж місяця.
Січень ми чекали. Вони до головне управління праці. Ніяких ніхто не міг термінів назвати. Сказали, коли будуть, тоді дамо. Це йшли різдвяні свята. Залишилися зовсім без всяких коштів для існування.
Коли батьки побачили, що поодинці не можуть захистити своїх прав, то об'єдналися в громадську організацію. Так не тільки на Рівненщині, а й в Україні у січні з'явилася спілка батьків дітей з особливими потребами під назвою «Стежкою добра». Відповіді з Кабміну на відкритий лист, який оприлюднила у січні нова громадська організація, досі не надійшло. Начальник відділу пільг та соціальних виплат обласного управління праці та соціального захисту населення Олександр Юзвак пояснює, що законом про держбюджет на 2007 рік не передбачена виплата різниці між розміром пенсії і соціальної допомоги. Тож соціальні працівники керувалися добрими намірами, коли пропонували перевести виплати з одного фонду до іншого. А затримка сталася через технічні проблеми, пов'язані з переведенням виплат з одного фонду до іншого.
В подальшому це питання стоїть у жорсткому контролі і буде воно виплачуватися щомісячно, місяць у місяць.
Запевнив пан Юзвак, хоча так і не назвав дати, коли можна чекати ці кошти. Для того, щоб з'ясувати справжню картину, Рівненський прес-клуб провів опитування батьків дітей з особливими потребами. З'ясувалося, що самі виплати лише на третину покривають важливі витрати на лікування та соціальну адаптацію. Переважна більшість батьків зазначила, що їхні діти, незважаючи на державні гарантії, не отримують безкоштовного санаторно-курортного лікування та майже не отримують безкоштовних медикаментів. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Діти також опинилися під прицілом сексуальних злочинців. Австрійська поліція заявила про розкриття всесвітньої мережі дитячої порнографії в інтернеті, котра об'єднує понад 2000 осіб із 77 держав світу, включно з Україною. Як вдалося виявити злочин і яка ситуація з дитячою порнографією в Україні? Про це у матеріалі Василя Зілгалова.
Австрійська поліція розпочала розслідування після того, як отримала конфіденційну інформацію від працівника однієї з віденських інтернет-компаній. Під час перевірки свого комп'ютера він помітив серію роликів, що демонструють акти насильства за участі дітей. Австрійська поліція повідомила, що у перебігу операції вилучено близько 250 днів безперервного відео або 4 мільйони сторінок друкованої інформації. Оскільки матеріали роликів розповсюджувалися з Великої Британії, австрійська поліція передала матеріали британській структурі по боротьбі з розтлінням Центру дитячої експлуатації онлайнового захисту. І останній визначив коло підозрюваних в цій країні. На сьогодні найбільше коло підозрюваних в США, Німеччині, Великій Британії та Австрії. Віденська поліція каже, що передала інформацію правоохоронним органам 77 країн, у тому числі в Україну. Тут лише упродовж 2005 року було порушено близько 200 кримінальних справ щодо педофілії та розбещення неповнолітніх. Щороку в Україні міліція затримує від 20 до 30 тисяч дітей за бродяжництво і жебрацтво. Значна частина з них потрапляє в дитячий інтернет-порнобізнес. Експерт з міжнародної організації «Покінчимо з дитячою проституцією та порнографією» Ольга Швед розповіла Радіо Свобода, що українські порноділки винайшли порівняно новий метод зйомки прихованими камерами, розміщеними навіть в унітазі.
Попали діти із багатих сімей, які навчалися в модельних студіях. Бо прихованою камерою знімалося в той час, коли вони там переодягалися, або ще щось таке, або душі були, або в туалеті були і так далі. І знову ж таки, громадські організації звернулись, наприклад, в Криму, що діти, які постраждали от від модельних студій, вони тепер бояться виходити на вулицю. Ну, уявляєте, дитина зрозуміла, що знімали, і в яких ракурсах, і якщо в унітазі там стояла камера, знімала. І дитина тепер боїться, що всі тепер це будуть в інтернеті її бачити і так далі.
І хоча заступник керівника департаменту Київської міліції у справах неповнолітніх Борис Ширін каже, що
в міністерстві створений підрозділ, який виявляє злочини, в тому числі і в інтернеті. Ну, не тільки порнографію, там інші злочини.
Все ж, на думку експертів, Україна має активніше боротися з дитячим порнобізнесом в українському інтернеті. Недарма ООН готує спеціальну доповідь про ситуацію із дитячою проституцією та порнографією в Україні, яка прозвучить на 4-й сесії Ради з прав людини ООН наступного місяця. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Свобода сьогодні. Сьогодні ми продовжимо розповідь про Олександра Лукашенка, президента Білорусі, якого називають останнім європейським диктатором. Принаймні, у новій книзі «Тирани. 20 найгірших живих диктаторів світу» американського журналіста Девіда Валечинські Лукашенкові відведено 14-те місце. Він випереджає президента Росії, який посів 20-ту позицію. Експерт у царині диктаторських режимів в інтерв'ю Радіо Свобода поміркував над тим, якими ж мотивами керується у своїй діяльності білоруський лідер. І подробиці від Людмили Ванник.
Олександр Лукашенко налаштований оптимістично, незважаючи на те, що його критикує одночасно і Захід, і Росія. Білоруський лідер переконаний, що чутки про кінець його політичної кар'єри перебільшені.
Дай Бог, ці 4 роки мені виконати те, що я пообіцяв своєму народу.
Дай Боже мені за ці 4 роки виконати те, що я пообіцяв своєму народові. Якщо я це зроблю і здоров'я мені дозволить, я буду таким же, як ви сказали, активним і дієвим, то я залишати політичну боротьбу не маю наміру.
Якщо вже чесно вам на цей питання відповідати.
Говорив Олександр Лукашенко днями у багатоцитованому інтерв'ю агентству Reuters. Чи ж справді Лукашенко, якого вважають останнім диктатором Європи, так відданий своїй справі? Девід Величинський, американський дослідник сучасних тиранів, каже, що насправді таких як Лукашенка, незалежно від їхньої політичної філософії, які залізним кулаком керують своїми країнами, об'єднує один ключовий інстинкт – самозбереження, утримання влади в своїх руках. Величинський ділить диктаторів на 3 категорії. Хто отримав владу у спадщину від родичів, як президент Сирії Башір Аль-Асад, тих, хто, як Фідель Кастро, захопив владу силоміць, і хто, як Олександр Лукашенко та інші пострадянські автократи, вріс у владу. Автор бачив Лукашенка на власні очі. Це було на Олімпіаді в Нагано в 98-му році, коли Величинський зустрів Лукашенка в ложі для VIP-персон на хокейному стадіоні.
У перші вечори він з'являвся в костюмі з краваткою, як належить лідерові держави. Його охоронці були вдягнені схоже. І потім раптово вони почали виходити на люди у спортивних костюмах, таких тренувальних. Але це не змінило їхнього вигляду. Вони, як і раніше, виглядали як політична мафія.
Девід Величинський особливо звертає увагу на приватне життя диктаторів, бо вважає, що про них треба розповідати як про реальних людей, а не як про штучних монстрів. Ніхто з журналістів не міг нічого сказати про дружину Лукашенка, навіть її світлини ніхто не бачив. Це здивувало аналітика, але й підтвердило його теорію персонального демону Лукашенка.
У мене таке враження, що він соромиться свого походження. Він би хотів бути справжнім світовим лідером, але якщо ви побачите його дружину, ви зрозумієте, звідки він походить.
Говорячи про майбутнє цього диктатора, Величинський зазначає, що для Лукашенка настали тяжкі часи, бо йому треба боротися одночасно із величезною залежністю білоруської економіки від Росії і з тиском Заходу, який вимагає від нього відмовитися від самоізоляції.
Якщо він має проблеми із європейцями і з росіянами, він робитиме те, що роблять багато інших диктаторів. Він звернеться до китайців, іранців, до диктаторів усього світу, які намагаються підтримувати одне одного. Він зміцнить торговельні відносини з Китаєм, Пакистаном, Іраном, африканськими державами, якщо вони мають хоч щось, що він може використати.
Насправді Лукашенко вже налагодив відносини з керівництвом таких держав, як Іран, Куба та Венесуела. Однак поки що не ясно, чи цих відносин вистачить, щоб утримати при владі останнього диктатора Європи.
Мотиви білоруського лідера з'ясовувала Людмила Ванник. І на сам кінець до світу музики. У Сполучених Штатах цієї неділі відбудеться 49-та щорічна церемонія присудження музичної нагороди Греммі, яку вважають своєрідним еквівалентом Оскара. Нагороди отримують виконавці музики понад 20 жанрів – від джазу і рок-н-ролу до хіп-хопу і симфонічної музики. Цього року особливий інтерес музичних критиків до категорії «Світова музика». Куди серед іншого зараховують індійську, середньоазійську, південноафриканську музику. Про особливість нинішньої нагороди Греммі «За океану» Юрій Дулерайн.
У категорії «Найкращий запис традиційної світової музики» номіновано 5 альбомів. Серед них запис концерту «Просто неба», що його дали 2003 року в Тегерані, іранський віртуоз лютній Хосейн Алізадех і вірменський майстер Дживан Гаспарян, який грає на флейті дудук. Гаспарян – народний артист Вірменії. Його знаменита флейта звучить у кінофільмах «Гладіатор» та «Остання спокуса Христа» режисера Мартіна Скорсезе. Співпраця Гаспаряна і Алізадеха – це новаторський синтез класичної перської музики і поезії з вірменськими та азербайджанськими мелодіями та піснями. Назва альбому – «Вічне видіння. Перські та вірменські пісні». Ще один альбом, номінований на Греммі у категорії «Найкращий запис традиційної світової музики», називається «Невидиме обличчя коханої. Класична музика таджиків та узбеків» у виконанні студентів Академії Макам у Душанбе. Це спільна спроба музикантів відродити музику шаш-макам, що звучала у палацах емірів кілька сторіч тому. Церемонія присудження нагород Греммі транслюється однією з мереж всеамериканського телебачення. Юрій Дулерайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Це була «Свобода сьогодні» і з вами я, Мар'яна Драч. Бажаю всім дуже гарно провести вихідні дні. І зараз не покидайте нашої хвилі. Попереду інтерв'ю з Юлією Тимошенко.